galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa galabnimo arbaca bisha julayna waa 26 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa halka si wada jiray idinka daadiyayn doona falastiin axmed iimaan iyo weliba aniga oo cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida dagaal ka dhacay deegaanka kulbiyow ee gobolka jubbada hoose.
dagaalka wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada badhaadhe iyo seerka kulbiyow ilaa caan oole. dagaalku halkaasuu ka socdaa. dagaalku wuxuu u dhexeeyaa kooxdan ballaagada ah ee ganacsi diineedka ah iyo waxay u dhexeysaa ciidamada jubbaland iyo kuwa midowda afrika ee kenya. cadowgu waan caydhinay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha.
gafurtaaga qabiilkiyo iyadoo isgubays iyo geele qaada ha joogtee inay kuu garba yeesho oo geetiyaan xarigaaga marna taa garan mayso.
shir looga hadlayo isu gudbinta lacagaha sharci darrada ah iyo doorka ay ku leeyihiin argagixisada oo ka dhacay magaalada jabuuti ee dalka jabuuti.
xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal idaacaddeedan galabnimo ku dhegaysan doontaan, balse marka hore warkii dunida.
wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka ayaa sheegay in moscow ay aar gudan doonto si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee maraykanka uu saaray sababo la xiriira faragelintii ay ku samaysay doorashadii madaxweyne ee dalkan maraykanka. aqalka wakiilada maraykanka ayaa talaadadii ansixiyey sharci ballaarinaya awoodda kongareska ay u leeyihiin inay faragelin ku sameeyaan haddii madaxweyne trump uu isku dayo inuu cunaqabateynta ka khafiifiyo ruushka. sida ay ku soo warantay warbaahinta ruushka, rayabkof ayaa ka digay in cunaqabateynada cusub ay meesha ka saari doonaan fursad kasta oo xiriirka moscow iyo washington uu kusoo wanaagsanaan lahaa. waxa uu sidoo kale sheegay in ruushka ay goor sii horreysay uga digeen madaxweyne trump inay ka jawaabi doonaan haddii aqalka wakiilada maraykanka ay ansixiyaan sharcigan cusub. sharcigan cusub oo ay hadda ansixiyeen aqalka wakiilada iyo kan sanadka labaduba ayaa dhaqan geli doona marka uu saxiixo madaxweyne trump.
saacadown kadib markii aqalka sanadkii ee hogaamiye xisbiga jamhuuriga ee waddankan maraykanku ay u codeeyeen bilowga dooda meesha lagaga saaray ee xeerkii hore qalinka ugu duugay madaxweynihii hore ee waddankan maraykanka barack obama, ayaa xubnaha aqalku ay dib u celiyeen sharci dhammaystiran oo arrintan meesha lagu soo afmeerayo. sharci dejiyayaasha ayaa habeennimadii salaasadii ugu kala codeeyay 347 xeerkan iyaga oo ka shidaal qaadanaya qabyo qoraal uu waday hogaamiye aqlabiyadda senatka mitt mcconnell, taasi oo dhammaatay islamarkaana in la ballaariyo xeerkan caafimaadka. barnaamijkan caymiska caafimaadka ayaa siin doona dadka sabolka ee maraykanka ah caymis islamarkaana goynaya kab si loogu caawiyo dadka u dhaqaalahoodu hooseeyo si ay u helaan qosho caafimaad oo caymis ah, sidoo kalena meesha lagaga saarayo ganaax ka dhan ah amaba ganaax dhanka cashuurta ah oo dadka aan haysan caymiska caafimaadka si loogu taageero.
xogaga mucaaradka venezuela ayaa bilaabay laba maalmood oo shaqo joojin qaran ah, taasoo ay uga dan leeyihiin inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi nicolas maduro si uu u joojiyo aftida dhowaan loo qaadi doono guddi sare oo ka howlgala arrimaha dastuurka. shaqo joojintani waxay ku dhammaan doontaa isku soo bax la filayo inuu maalinta arbacada ay ka dhaco caasimada dalkaasi ee caracas, taasoo ah tallaabadii ugu dambeysay ee la doonayo in lagu hakiyo aftida dalkaasi ka dhacaysa maalinta axadda ee ku beegan 30 July. madaxweynaha ayaa sheegay in guddida dib u eegista dastuurka ee lasoo jeediyey in loogu baahan yahay inay dib u soo celiyaan kala dambeyntii dalka venezuela.
george bell oo ah nin austreliyaana kana mid ah xubnaha ugu sarreeya islamarkaana ah la taliya aada ugu dhow bob francis ayaa markii ugu horreysay ka soo baxay maxkamada ku taala dalka australia iyadoo uu ku eedeysan yahay gabowdfal ka dhana jinsiga. ninkan oo da-diisu ay tahay 76 jir ayaan waxba ka odhanin arrintan markii la keenay xarunta maxkamadda oo ku taala magaalada melbourne. taasi oo diiradda lagu saaray hannaanka sharciyada waxa lagu soo ogeeyay gabad falo jinsi ah oo hore qaar kood u dhaceen dhowr sanadood ka hor Cardinal Bill oo ah madaxii maaliyadda ee Vatican-ka tan iyo sanadkii 2014 ayaa noqonaya sarkaalka ugu sareeyay ee kaniisadda Roman Catholic ee eedaha uu eedaha noocan waajahay kadib 10 sanadood oo fadhixada dhinaca jinsiga
galab wanaagsan dhigistaal halkaad nagala socotaana waa VOA Washington ciidamada Jubaland oo taageero ka helaya ciidamada AMISOM ayaa howlgalay military oo ka dhana kooxda Al-Shabaab maalmihii u dambeeyay waxay ka wadeen qayb ka mid ah Jubaland Ibrahim Hassan Danduri ayaa wararkii ugu dambeeyay wuxuu ka wareystay taliyaha ciidamada degmada Kulbiyo Maxamed Cabdi Qabaan Looban
dagaalka wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Badhaadhe iyo seerka Kulbiyo ilaa Aanoole dagaalku halkaas ka socdaa
yaa dagaalamay oo dagaalku u dhaxaya
dagaalku wuxuu dhaxaya kooxdan fallaagada ee ganacsi diineedka iyo waxa weeye ciidamada Jubaland iyo kuwa midowga Afrika ee Kenya cadawgu waan ciirinay waxaan ka ciirinay cadawga goob badan ma ka ciirinay
meelaha ka ciiriseen xagee kamida
waxaan ka ciirinay degmada Badhaadhe Aanoole Wadajir Santaro Balaayad agaaso dhamma ka ciirinay cadawgan ka safeer rabnaa iyo la isu furayo ilaa Biroole iyo Buulaxaaji iyo Kismaayo degmada Badhaadhe
khasaaraha dhinaciin intu leegay
naga dhinacna khasaare badan ma jiro khasaare ma jiro aksaayo oo maan baabeyno dagaalo umgarasay gawaadhi iyo gaadiid iyo ciidan baan ka gubnay
meelahaas aad ii sheegtay oo aad ku dagaalateen midka gacanta ku haya
annaga hadda gacanta ku hayna in hore loo socdaan waa la rabaa dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda la wada Jubaland iyo ay wado AMISOM ay wado ee la isku furahayo degmooyinka iyo la isku gobolka
meelaha aad ii sheegtay dabcan dad shacab ayaa ku nool ma ka qaxeen dadka
dadka shacabka xagga muu soo qaxay wax Kismaayo u qaxay wax Kulbiyo u soo qaxay oo qaxooti ku ah eeryada aan iyaga unba ku noola wax shacab hadda saasi ku nool ma jiro
marka waa sidee xaaladdu hadda
xaaladdu hadda way degan tahay alxamdulillah waana la sii wadayaa dagaalkan dagaalkan wuxuu ka mid yahay howlgalka hadda socda ee degmooyinka lagu sifaynayo
waa tahay dadka aad ii sheegtay in ay ka soo qaxeen meelaha dagaaladu haatan ay ka socdaan ee soo gaaray Kismaayo iyo meelo kale ee ka mid ah gobolka waxtaa kuleyna iyo wax gargaara oo dowladdu ay siiso
dadku jireedka way ka xidhmaayeen meesha aan hadda dadka aan howlada ka qaadnay waa Kulbiyo dadku aad bay u soo qaxeen kolley waa laga caawiyey AMISOM way daaweysaa iyo ciidamadan Kenya magaranaysaa isbitaallo magaranaysaa hadda unbaa la rabaa adeegyada in loo furo dadka hadda unbay soo qaxeen waa la dejinayaa hay-adaha caalamka waxaan ka codsanaynaa dadkan barakacayaalka dagaal ka soo qaxay soo gaaray tuulooyinkii iyo gobollada in laga qayb qaato
kaas waxa uu ahaa taliyaha ciidamada degmada Kulbiyo Maxamed Cabdi Qabaan Looban oo u warramayay wariyaha Ibrahim Hassan Danduray
galabana xisaab dhammaatay dhigaystayaal haatan dalka Djibouti magaalada Djibouti waxa lagu soo gabagabeeyay shirweyne lagaga hadlay qaabkii loola dagaalami lahaa lacagaha asalkooda meel ay ka imaadeen aan la garanayn iyo waliba maalgelinta argagixisada shirkani waxa si wada jira u soo qaban qaabiyay bangiga dhexe Djibouti ururka commerce iyo midowga Europe oo amaba European Union-ka gudoomiyaha bangiga dhexe dawladda Djibouti Axmed Cusmaan Cali ayaa shirkan uga waramay wariyayaga Ramadaan Muuse waxaan ugu horeen weydiiyay ujeedada shirka
waxa looga jeeday shirkaasi in dadka maalin kastaba ka shaqeysta lacagaha ku shaqeeya lacagaha nidaamsan dhaqaalaha wanaagsan sidii looga hirgelin lahaa dhibaatooyinka ka iman kara hadday soo galaan gacantooda wadankaba lacagaha aan sharciyeysnayn iyo anba lacaga loo marinayo oo loo wado si loo maalgeliyo dowrada argagixiska dhibaatada ku haya wadanada dunyada oo hareereyna mamalkada eegto nakoon si faafin lagala dagaalamo oo dhibaato ku haya
gudoomiye sababtu maxay tahay maanta lagu baahday in shir noocan la qabto waxba dareenteen
may rabadan waxba lama dareebin saad ogtahay adduunyadu wax kastaba waxa ku jira wax la yiraahdo farag ku hayn marka nidaamka dhisan ee ku saabsan baana ku soo shaqeeyaan xawaalada soo shaqeeyaan xeerar bay ay ku tirsan yihiin xeerarkaasi hadii jeer waa inay ka jawaabaan baahida joogta xeerarkaasi waqtiba la socdaan adduunyada meel baa wax ka dhacayaan qaraar baa laga qaadanayaa qaraarka waa in laga faa faa'iideysto marka waxay ahayd shir la isku yimiday oo loo soo ururiyay waxa la wixii aqoon adduunada laga soo ogaaday laga soo ururiyay sidii dadkii xagga ka shaqeysanayay ee ku shaqeynayay nidaamkaasi iyo experience ka laga soo qaatay adduunada loo gaarsiiyo si ay ugu dugtoonadaan ay ka faa'iideystaan waxa la wixii dhibaato adduunada ka dhacay iyo wixii laga qaatay iyo wixii meel la gaarsiiyay si loo gaarsiiyo loo macneeyo nidaamka bank central wuxuu taa uu ku shaqeeyo central bank duty waa wad aan wuxuu ku xidhanyahay adduunada ku xidhanyahay ilaaqaad ban leenahay baaranka central banka duyada oo dhan cilaaqaadkaasi waxay keenayaan in wax lagu heshiiyo nidaam lagu wada shaqeeyo marka nidaamkaasi uu isku wada xidhan yahay xidhitaankaasi si loo ilaaliyo oo dhaqaalaha lacagta socota looga ilaaliyo lacagaha wasakhda aan nadiifta lahayn amba lagu tali jiro in lagu maalgeliyo ururada dhibaatada ku haya wadanada si looga badbaadiyo waxaa la wada saxeexday convention anakuna xeer baan ahaa heshiisaa la saxeexday heshiisaas anakuna halkan jabuuti ka hirgelino si jabuuti ay u noqoto meel aamin oo wax dhibaato dadka iyo dhaqaalaha u keenaya looga ilaaliyo
bangiga dhexe ayaa marka macluumaadka siinaya iyo wixii akhbaara ee la xidhiidha arrimahaasi aan lacagaha maraya baananka dhexdooda ee asalkooda aan la garanayn amba madmadooga farabadan ku jiro
bankiga dhexe jabuuti wuxuu leeyahay department ku qayb ku saabsan shaqooyinkaasi marka markan shirkan waxaanu kala tashanay ururka komisaaga oo maalgeliyey sidii loogu yeeri lahaa expero dibadda ka imanayay ururka komisaagana iyo kale waxay la shaqeeyaan european union ka iyo ku hadii jeer siiya gargaar lacageed sidii dadka kartidooda kor loogu qaad lahaa marka inyo erbanka maadcelino iyo komisaaga maadcelino nagala soo qayb galay oo noo soo diray dad aqoonyahan oo iyakuna wixii ay aqoontooda ay leeyihiin oo ay ka soo qaateen adduunyada uu sharaxay dadkii reer jabuuti ka soo qayb galay shirka
jabuuti waxaa ku kulmay ajnabi fara badan baa degan oo daafaha dunida iska kala yimid maanta ma laga yaabaa inuu jiro shakigaas lacagahaasi badan inay dhex socdaan suuqa
may dhaqaalaha jabuuti waa dhaqaalo oo la garanayo ku dhisan bayac shirka ku dhisan oo bayac bishkaasi la shaqeeyaan baananka dadkii baananka waxa la waxa shirkada jooga jabuuti ee baananka la shaqeeya ilaaqaadka ay la leeyihiin waxay ibiyaan waxay kareebsadaan waxaas oo dhan waa wax qoran oo la cadeyn karo oo socda oo leh historic data la leeyahay sanad kastaba ilaa aasaaskii shirkad kastaba lala socdo waxa wadanka soo gala marka waa wax iska urursan oo khusaya dhaqaalaha wadanka oo la garanayo marka wax shakiyo soo galay ma jirto jabuuti shirkadu waaweyn oo aan wax la transformation ma jirto waa bayac mushtar alaaba dibadda laga sii iibsado la garanayo dadka iibsanayay oo dadkaasi dad kale ka sii iibiyaan iyo waxyaalo kale oo la isku daarsado oo boorka activitygiisa ku xidhan oo isku wada sharciysa ay baana kula shaqeeyaan marka wax ziyaado kusoo biiray ma jirto waxaa la doonayaa in laiska mooso waxaa dunyada kaleba iska moostay ee dhibaatooyinka wadanada jirtay wax ka dhaceen sidii ay u hortegi lahaayeen casharadii laga qaatay inaan anakuna hargelino si ay isku wada ekaadaan waxaa lagu shaqeeya jabuuti nidaamkeegu inuu ku xidhnaado nimaanka lagu shaqeeya dunyada oo inuu waxba ka duwanaan oo buwagta wada furan yihiin oo si daacad ah iyo nadiifa loola shaqeeyo
dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe dowladda jabuuti axmed cusmaan cali waxa uu warramayay wariyahayaga ramadaan muuse jaamac
dhinaca kalena lacagaha sharci darada ayaa meelo badan oo soomaaliya ka mid ah u horseeday qiimo dhac ku yimid shilinka soomaaliga taasoo sare u qaaday qiimihii maciishada khasaare ba-anna u geysatay ganacsatada yaryar qiimaha lacagaha shilinka iyo dhibaatada ka dhalatay meelaha laga dareemay waxaa ka mid a gobolka hiiraan oo ganacsata ay ku qabatay kulan ay ku qiimeeyeen khasaaraha soo gaaray inuu ka badan yahay $1 million. Wariyaheena xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne kasoo diray.
Kulankan lagu qiimeynaya inta uu la egyahay khasaaraha lacagta shilinka soomaaliga ee isticmaalkeeda laga joojiyo magaalada beledweyne iyo deegaanada kale ee gobolka hiiraan ayaa waxaa lagu qiyaasay in ay ka badan tahay lacag qiimo ahaan u dhiganta $1 million. Goobta lagu qiimeynaya khasaaraha maaliyadeed ee soo gaaray ganacsatada gobolka hiiraan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble. Xaliima Sheekh Cabdulaahi Fiidow waa guddoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan waxay sharaxaysaa baaxadda inta uu la egyahay khasaaraha soo gaaray dadka gobolka Hiiraan.
Lacagta meeshaas la isugu keenay maantay haddii ummadda marka maxay ahayd lacagtii lama wada keenin oo khasaaraha gobolkaas saameeyey lacaqaalaheedu soo ma wada dhicin oo meesha lama wada keenin lacagta marka gobolkaas khasaaraha waxaa looga talageli karaa ilaa $3.5 million labadaas dhaqaale isku garbiyaal maxay noqon kartaa marka gobol yar oon dekad lahayn oo maxay aheeday dad iska ganacsata iska xamaalata ay joogeen oo maxay aheeday ninka la yiraa dhaqaalahoodii sanad walba inay saas loo baabi'iyo ama dhulka loola jaro waxay keeni kartaa dhibaato aada weyn barakac masiibo iska ilaahay rabaaniyo keenay waay in ka iska soo qaba hadda magaaladan nuska saac markii la gaaro magaalada meel walba way furnaa jirtay hadda 4 saac 5 saac markii la gaaro haddii wax u baahato aad u baahato wax yar oo maxay ahayd caleen ama qaxwo aad u baahato ka doorato ma ka arkaysid albaab kasta wuu xiran yahay yaa wax iga gadanaa ku leeyahay sarafli magaalada dhan wada amirnaa jiro meel walba fadhin jiray hal qof oo fadhida kuma arkaysid hadii aad maanta dhaw wareegayso
qaar ka mid ah dadkii lacagaha been abuurka ah heystay oo isugu jira ganacsato iyo xoolo dhaqato ayaa waxay ka hadleen saameynta ay noloshoodu ku yeelatay lacagta dhacday
wallahi waa yaabanahay magaalada aan waxaan ku nooleyn maalin walba dhacaan u taaganahay magaaladii waxay ku nooshaa maanta EVC Plus maskiin tuugsana iyo caseeye iyo xamaali horta kuwa ugu daran waa kuwaas saddexdaas ilaaha u maqan guud ahaanna magaaladu waa dhacantay ganacsatada dadka roonahay 200-300-400 malyan nin walba u tiirsan oo baqaarka gashid booayaabay wax risaysan aniga hadda lacagtan ka soo qaaday 170 malyan ahayd lama qaadi karo lama soo xamaali karo gibiga jawaana lagu ma qaadi karo gobolku waa dhacmay haddana waa dhici labaad dawladda dhex waxaan ka codsanaynaa in lacagahan been abuurka mar walba la soo sameysanaana ay naga xadido wixii ay taakuleen dadkan u qaban karto dawladu waxay dawlad ku tahay dadka ay u taliso iyo dalka ay u taliso inay xaq hantidooda iyo naftooda ay badbaado
rati ka lahay 16 milyan iyo 500 ka bixiyay kolkaanka bixiyay waa dhacday aliri ilmaana naf ugu qaban rati baan kala bixin ilmihi waa baaba rati laan waa kaas umadaha ilaahay idinkiisa shacabka reer Hiiraan hadaan hooyo ilaahay idinkiisa aan reebaadiyanahay saas waa hadda waxa way mugila idinkiisa umadeena waa baaba rati male adiga umadan tuulana aan la kulahayn magaalana aan la kulahayn oo reebaadiya oo shacab oo reeguulahaana aanahay ratigii ilaankiisa aan ilmaha ugu biinana 16,500 la tirsahay
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusuble ayaa sida uu hadalka u dhigay in dadka goobta isugu yimid ay ka marqaati kacayaan in deegaanada Puntland lagu daabacay lacago been abuur ah ugu dambeyn gudoomiyaha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan Xaliim Shaac Cabdullaahi Fiido ayaa ugu baaqday ganacsatada gobolka Hiiraan inay iska ilaaliyaan waxyaabaha sabab u noqon kara in lacagtooda la dhaco
waxa u soo jeedinaya ganacsatada reer Hiiraan ama ganacsatada reer Baladweyne in ay lacagaha ay forka ah oo inta la soo daabaco maxay ahayday ayaga lagu la wareego dakhligoodii qudartoodi lagu qaato xoolahoodi lagu qaato maxay ahayday nikil dollarkoodi lagu qaato marka waxaan uga digaa in ay arintaas ka foojignaadaan
Hussein Hassan Daqare VOA Baladweyne
galabnaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa idaacadda galabnimo ee v o a idinka imanaysa washington tijaabooyin dhinaca sayniska ayaa u muuqda kuwa bilaabaya in ay ku guulaystaan dagaalka ay kula jiraan fayraska keena xanuunka aidiska laakiin khubarada ku kulansan shirka baaris ee aidiska looga hadlayo ayaa qaba in dhimis dunidu ay ku samayso kharashaadka lagu bixiyo la dagaalanka iyo cilmi baarista la xiriira aidisku inay dib u dhigi karto midhaha dagaalka wariyaha v o da george putik ayaa warbixintan inoo soo diray maxamed cabdixasan ayaa inoo soo jeedinaya
muddo 13 la ah ayaa laga joogaa markii ay soo baxday dawadii ugu horreysay ee lagu yeerinayay xawaaraha cudurka AIDS-ka maantana waxaa jira dawo la horumariyay oo bukaan badan ka badbaadisay dhimashada qaarka u saarnaayeen shir AIDS-ka lagaga hadlayay oo toddobaadkan Paris lagu qabtay ayaa waxaa ka muuqday yididiilada cusub ee daweynta cudurka iyo dhinaca kale walwalka laga qabo taageerada dhaqaale ee la jarayo gaar ahaan ta dowladda Mareykanka meyrka magaalada Paris Anne Hidalgo ayaa hoosta ka xariiqday dhaqaale la'aanta jirta
Mais je veux rappeler qu'il manque aujourd'hui 7 milliards de dollars par an à la lutte contre le sida dans le monde.
Waxaan doonayaa inaan idin xusuusiyo in sanadkiiba 7 bilyan oo dollar ay wali ka maqan tahay lacagta lagu la dagaalamo cudurka HIV AIDS-ka dunida ka jira. Tani waa lacagta aan u baahanahay inaan helno si aan uga hawlgalno abaabulka jira. Waanu ka mahad sheeganaynaa. Lacagtaasina waxaan u qoondeyn karnaa si cudurka AIDS-ka loola dagaalamo.
Inkastoo horumar jira haddana fayraska keena cudurka AIDS-ka weli waa cadow daran oo leh awoodan horey loo arag oo u dawooyinka adkaysi ugu yeelanayo dawooyinku cusubay waxay xakameeyeen fayraska hase yeeshee dad badani ma heli karaan mana awoodi karaan khubarada sida madaxa hay'adda International AIDS Society Linda Gail Becker ayaa shaki ka qaba inay jiraan xaalado badan oo cudurka oo aan laga warhaynin
We know we're treating waan ogahay inaanu daaweyno dad gaaraya 19 million iyo badh qof, hase ahaatee waxaa jira 17 million oo qof oo kale oo dawooyin u baahan. Mana hayno dadkaasi badankoodu waxay ku nool yihiin gobollada sida galbeedka Afrika, bartamaha Afrika, bariga Yurub, bartamaha Aasiya, goobahaasi oo aan weli la tegin. Marka waa arrin walwal leh.
Hase yeeshee madaxa qaybta AIDS-ka ee qaramada midoobay Michel Sidibe ayaa rajo wanaagsan muujiyey.
Run ahaan dadka waanu gaaraynaa, nolol ayaanu badbaadinaynaa. Ma aha oo keliya inaan xaqiijinay inaan dadka dawo siinayno, ee waa inaan gebi ahaanba beddelnaa sida aan cudurka u baarayno.
Waxyaabaha muuqda ee dhowaan soo baxay waxaa ka mid ah warka sheegaya in dalka Koonfur Afrika wiil 10 jir ah oo HIV ku dhashay markii 1 sano oo keliya dawo la siinayay, 8 sano kadib aan gebi ahaanba fayraska jirkiisa lagu arag. Xaalado kale oo tan oo kale ah oo tusaale loo soo qaato iyo dawo wanaagsan oo la sameeyey ayaa khubaradu sheegeen in ugu dambeyn cudurka laga adkaan karo, kaasoo ilaa iyo hadda dilay dad gaadhaya 35 milyan oo qof.
warbixintii wariyaha v o eda George Butik waxay noo soo jeedinayay Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, waxaanad ku dhegaysanayseen idaacadda galabnimo ee v o a Washington.
galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walbo aad nagala socotaan. Xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay Muqdisho, waxaana warbixin ay ka dhegeysteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Guddiga doorashada ayaa ka kala hadlay rajada ay ka qabaan iyo weliba daraasad ay ka sameeyeen sida ay u qabsoomi lahayd doorasho qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacda sanadka 2020. Wariyaheena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyse ayaa warbixintan Muqdisho kasoo diray.
kulan ay maanta isugu yimaadeen mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya xarunta golaha shacabka ayaa warbixin looga dhageystay guddiga qaran ee doorashooyinka madaxa bannaan. kulankan oo ahaa kalfadhiga 2aad kulankiisii 5aad ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari, waxaana warbixin dheer oo la xiriirta howlaha dhinaca isku dubaridka doorashooyinka looga dhageystay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Xaliima Ismaaciil Ibraahim Xaliima Yiri, waxaana ay ugu horreyn ka warbixisay daraasaad ay ku soo sameeyeen qaabkay u qabsoomi karaan doorashooyinka lagu wado inay dalka ka dhacaan 2020.
mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, daraasadda aan ka sameynay su'aalahaas waxaan fadhigan ugu soo gudbinaynaa qoraal ahaan iyo soo jeedin muuqaal ah. haddii aan ka hadalno dhabahaanshaha doorashada siday nooga tahay dhab, waxaynu markaati ka wadanahay in xukuumadda hortiina ka caddaysay inay go'aan ka tahay mudnaansiinta hirgelinta doorashada ka dhacda dalka 2020 sida waafaqsan dastuurka ku meelgaarka ah ee dowladda federaalka.
Xaliima Yiri ayaa sidoo kale sheegtay in guddigoodu uu u diyaarsan yahay arrimaha doorashooyinka loo igmaday, waxaana ay hoosta ka xariiqday inay xaqiijinayaan in si hufan ay dalka oo dhan uga dhici doonaan doorashooyinka, iyadoo intaasina ku dartay in golaha shacabka uu yahay kan keliya ee awoodda u leh in 4 biloodba ay mar warbixin siiyaan.
waxaana maanta hortiina ka caddaynaynaa in guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinku uu diyaar u yahay, u diyaarsan yahay in uu hirgeliyo doorasho ka dhacda dalka 2020, uuna dhabar adeegayo duruufaha kala duwan ee dalka ka jira. golaha shacabka waa golaha keliya ee sharci u leh in uu guddigu warbixin siiyo 4 bilood ee mar, taasoo ah tan maanta idin hor taalla. waxaana ugu muhiimsan waxqabadkii guddiga, tayeynta aqoonta doorasho ee guddiga, furitaanka xafiiska diiwaangelinta xisbiyada, dardargelinta dhismaha xarunta dhexe ee guddiga, dhisidda xiriirka dowlad goboleedyada iyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. mudane guddoomiye, xildhibaanada sharafta leh, waxaan idinka filaynaa in aad si weyn u garab istaagi doontaan guddigan marxaladda soo socota oo runtii mid muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka iyo doorasho ka dhacda dalka oo dhan.
Qaar ka mid ah xildhibaanada ayaa su'aalo ku aadan arrimaha doorashooyinka lagu wado inay dhacaan 2020 weydiiyey guddiga doorashooyinka, taasoo guddoomiyaha guddigaasina ay uga jawaabtay. Dhinaca kale, ilaa 60 xildhibaan oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta baarlamaanka hor keenay mooshin ku aadan dhismaha golaha adeega garsoorka, waxaana mooshinkaasi baarlamaanka hortiisa ka akhriyey xildhibaan Cabdulqaadir Sheekh Cali Baqdaadi oo ka mid ah xubnaha mooshinka soo gudbiyey.
markaan aragnay sharci nambar 28 oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xeeriyey 8-bishii 7-2014 qodobkiisa 6aad oo qeexaya xubnaha golaha adeega garsoorka oo ka kooban inuu ka kooban yahay 9 xubnood oo kala ah garsooraha sare ee maxkamadda dastuurka, garsooraha sare ee maxkamadda sare, xeer ilaaliyaha guud ee guddoomiyaha guddiga xuquuqul insaanka, laba qareen sare oo xubinka ururka qareenada Soomaaliyeed, 3 qof oo sumcad sare ku leh bulshada Soomaaliyeed dhexdeeda. markaan aragnay qodobka 7aad ee sharciga sare ku xusan oo qeexaya in wasiirka ay khusayso 3 maalmood uga soo ansixiyo golaha wasiirada xubnaha golaha adeega garsoorka, isla markaana uu hor keeno golaha baarlamaanka xubnaha la ansixiyey si ay cod kalsooni ah ugu qaadaan, waxay xildhibaanada golaha shacabka ee soo gudbiyey mooshinkan soo jeedinayaan si degdeg ah loogu yeero wasiirka ay khusayso fulinta qodobka 7aad ee sharci nambar 28 si uu golaha shacabka uu xaqiijiyo dhaqangelinta sharciga sare ku xusan.
Gabagabadii kulanka baarlamaanka ayaa guddoonku xildhibaanada ku wargeliyey in laga doonayo baarlamaanka inuu hor yimaado maalinta 8aad wasiirka cadaaladda Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji si uu uga hadlo arrimaha mooshinka iyo su'aalaha la xiriira dhismaha golaha adeega garsoorka. Sidoo kale, mas-uuliyiinta loo yeeray si ay baarlamaanka u hor yimaadaan ayaa waxaa ka mid ah wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka Cabdiraxmaan Xoos Jibriil, oo isna la doonayo in su'aalo laga weydiiyo kahor imaanshihiisa go'aanka golaha shacabka ee qaraarka sugidda xilhaynta xubnaha golaha shacabka iyo buuxinta kuraasta bannaan. waxaana laga codsaday wasiirka in maalinta axadda uu mudanayaasha hor yimaado. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Wariyahayaga Xasan Kaafi Qoyste dhegeystayaal, aad buu mahadsanyahay warbixintaasi nooga soo diray magaalada Muqdisho. Haatan haddii aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaa ah, waa heestii Xasili iyo weliba fanaankii Caaqil Yare. Dhegeystayaal,
ودنها حروب وين كل شو نفتي دنا حروقوت أديقو ما يحسو سنيتا حرميو أديقا وانا أجيو إشي حبي وقوارو تنتونا أيقو كاحدا أديقو ما يحسو سنيتا أدا حيدي الددا هالبؤولاها ودنها حروب وين كل شو نفتي دنا حروقوت أديقو ما يحسو سنيتا حرميو أديقا وانا أجيو إشي حبي وقوارو
VOA.
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa VOA Washington qaybihi ka harsanaa idaacaddeena ayaan gudagalayna waxa idin ku soo maqan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale marka hore ku soo dhawaada qodobada wararka caalamka ugu waaweyn xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay ku yeesheen magaalada Muqdisho waxay warbixin kaga dhageysteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka guddiga doorashada ayaa ka hadlay rajada ay ka qabaan in daraasad ay ka soo sameeyaan sida ay u qabsoomi lahayd doorashada markaasi qof iyo cod ah oo Soomaaliya ka dhacda 2020
saacadoon kadib markii aqalka sanadka ee hoggaamiye xisbiga jamhuuriga ay u codeeyeen biloga dooda meesha lagaga saaray xeerkii hore ee qalinka ugu duugay madaxweynihii hore ee waddanka Mareykanka Barack Obama ayaa xubnaha aqalku ay dib u celiyeen sharci dhameystiran oo lagu soo afmeerayo arintan sharci jadeeciyasha ayaa habeenimadii salaasadii ugu kala codeeyay 347 iyagoo ka shidaal qaadanaya qabyo qoraal uu waday hoggaamiyaha aqlabiyadda sanadka Mitch McConnell
wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda ruushka ayaa sheegay in Moscow ay aar gudan doonto si ay uga jawaabto cunaqabteynta cusub ee Mareykanka uu saaray sababo la xiriira faragelinta ay ku sameysay doorashada madaxweynaha ee Mareykanka aqalka wakiilada Mareykanka ayaa talaadadii ansixiyay sharci ballaarinaya awoodda Kongreeska ay ku leeyihiin inay faragelin ku sameeyaan hadii madaxweyne Trump uu isku dayo inuu cunaqabteynta ka qafifiyo ruushka sida ay ku warantay warbaahinta ruushka Ryabkov ayaa ka digay in cunaqabteyntan cusub ay meesha ka saari doonto fursad kasta oo xiriirka Moscow iyo Washington uu ku soo wanaagsanaan lahaa.
Xoogaga mucaaradka ee Venezuela ayaa bilaabay 2 maalmood oo shaqo joojin qaran ah taasoo ay uga dan leeyihiin inay cadaadis ku saaraan madaxweynaha dalkaasi Nicolas Maduro si uu joojiyo aftidii dhowaan loo qaadi doono guddi sare oo ka howlgala arrimaha dastuurka. Shaqo joojintana waxa ay ku dhammaan doontaa isu soo bax la filayo in uu maalinta Arbacada ka dhaco caasimada dalkaasi ee Caracas, taasoo ah tallaabada ugu dambeysa ee la doonayo in lagu hakiyo aftida dalkaasi ka dhacaysa maalinta Axada ee ku beegan danka bisha July.
Halka warkaasi kala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha leh ee dhaqanka iyo hidaha iyo Ahmed Faarax Cali Idaaja.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA. dhegeystayaal, gabyaagii lagu magacaabi jiray Cali Xuseen Xirsi dhowr sano markii la aasaasay kadib ayuu SWL ku soo biiray nin dhalinyar oo sanad 7 markaas madaxa la galay amaba kala baxay ayuu ahaa gobolka Togdheer ayay qeyradhaantii leegaad ugu tagtay markaas buu isaga oo aan dhag la qabtar ahayn halkaa ka soo xarmaday qof qura isaga oo aan ka garanayn xidid iyo xigaal toonihina aanay uga soo horreyn ayuu xamar soo gala suunaadigii xisbiga ayuu haybsaday halkaasoo maanta kadib u noqotay kob uu ku nagaaday meel 7 intiisa badan ciddii u muraad lihi ay ka soo doonto kulana kulanto dad baase wax ugu wacnaaba inta xisbiga qorta aan daacad ka ahayno sida golayada ay cayaarta lagu ugu jiri jirtay lugta kalena ay dibadda u ooli jirtay xaashe ah Cali Xuseen kuwaa ka mid ma ahayn gabaldhicyo waa baryaba goobaha howlaha gobonimadoonku ka aroosnaayeen ayay labada lugoodba ugu jiri jireen laga soo bilaabo dhalaartii uu u dhaartay ee magaciisa diiwaankii weynaa ee xisbiga lagu xaqday ilaa 1960-kii kolkii Soomaalida laba qaar inta xorowday ay jamhuuriyadda ku midowday. Markii uu ku soo biirayba qayliyihii ururka ayuu noqday. Xoog iyo xirir wuxuu lahaa isaga oo aan ku masuulayn ayuu qadiyadii madax bannaanida u dhafray, u burburay, u gaajooday, naftana marar badan u biimay. Dhabtii afka wuu ugu adeegay markii xisbiga iyo mabaadi'dii uu u taagnaa uu maansadiisii ku baahiyey kuna daafacay. Addina wuu ugu adeegay hadduu safka hore kaga jiray goobihii ha noolaato dhagaxtuur iyo kuwii kale ee gumaysiga iyo gumaysi kalkaalkii ay wadaniyiintu kaga libaysteen, inkastoo runbaa fiicane iyagana aan lagu qadin. Wuxuu Cali gabayadiisa xisbiga ku taageero oo ugu qareemaba madax iyo manto waxaa la isku duubnaadaba waxaa la soo gaaray 1916-kii ismaamulkii daakhiliga ahaa markii Soomaaliya loogu dhawaaqay welisa Talyaanigu magaca qaramada midoobay uu dalka kaga taliyo. Doorasho sanadkaa la qabtay ayaa waxaa ku tartamay SYL iyo xisbiyadii gumaysi taabaca ahaa ee Talyaanigu ka garab abuuray. Dabadeedna kuraasta inteedii badnayd SYL baa ku guulaysatay, sidaasna ay ugu garowday in iyadu ay soo dhisto xukuumad madax bannaanida ka hor arliga maamusha. Allahu naxariistay Cabdullaahi Ciise oo markaa xogahayaha xisbiga ahaa ayaa wuxuu soo dhisay xukuumad lix wasiir iyo isaga ka kooban korse maamulo Talyaani ahi uu ka xukumo. Maalintaas ayaa wadaniyiintii muddaba uliyadiidkeed ahaa uu tuhun kara galay. Maalintaas bay leegada qaarkeed iyo dadweyne fara badani waxay madaxdii cusbayd ka dareemeen hanti urursi gumaysi uu jilicsanaan qabyaalad iyo qaraabakiil. Maalintaas baa la isu fiirsaday oo ninkii dhaqaale ahaan ay wax ku soo kordheen farta lagu fiiqay. Maalintaas bay dhabowday mahmahdii ahayd cantuuga jiilaal canba canbuubidaa. Maalintaas baa waxaa xisbigii isaga baxay ku karana ka ag furtay asaasayaashii hore qaarkood iyo kooxihii muddada dheer dhexdiisa ka ahaa howlwadeenno madaalayaal ah oo aan kal cabsatar ahayn. Isaga oo sida saaxiibadiis aan xisbiga ka bixin welina xubinka ah ayuu Cali Xuseen cabashada dadweynaha si baleera madaxda u dareensiin jiray. Eexdii, qaraabakiilkii, maamul xumadii iyo dhammaan waxyaalihii ay baryaha ummaddu ka sheeganaysay ee xafiisyada lagu bilaabay iyada oo weli aan dhab gob loo noqon. Intuba gabyaaga waa u muuqdeen wuxuuse ka sariigtay xisbigii uu u soo burburay intuu dibadda iska taago inuu u tiriyo gabayo iyo geelaahro uu magaca kaga dilaayo. Inkastoo ay tubtii toosnayd ka yara weecdeen, haddana weyla ahaan weyday hebeladii gobonnimada dalka u soo halgamay una soo hooyey inuu maansa ku warjeefo. Afkii uu dhaxla ku ammaanay miyuu ku caayi karaa? Ha yeeshee, taas yaan loo qaadan inaan cabitirin jirin maansa uu maamulkii cusbaa ku dhaliilaayo. Wuu tirin jiray, waxayse ahayd maansa aan turxaan lagu ogeyn una suubataa urur qura ra ku wada jira iyaga oo aan kala tegin karana irdhoobin inay wax isugu sheegaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa la soo gaaray 1916-kii maantii gobonnimada gacanta lagu dhigay ee Talyaani iyo Ingiriis ay dalka sharaaftoodii ka gurteen. Maantii gabayada, geeraarada iyo heesaha faraha badan ee soo dhoweynta ah la tiriyey. Maantii cid walba wax isku duwi kartaa ay ammaanta ku bantooxday calanka buluuga ee xidigta cab ee shangeysta ahi ay dhexda kaga taal. Hase ahaatee, Cali Xuseen oo laga filayay inuu ugu horeeyo hal abuuradii wadada maray, maalintaas ma gabyin mana geeraarin. Timaadada iyo dabaaldega waxa xigi doona ayuu maaminayay. Wuxuu malahayga isweydiiyey war 1916-kii maamulkii daakhiliga raggii loo dhiibay ee iyada oo weli gun la yahay ummaddii isku duubnayd kala diray, haatana taladii u madax bannaanaaday محاونا ولا قفل انكرا ده بدينا وحو دور بلاي ان انا قردن راعنا غونه واسكا عامسو بلي ديراد هدي ما عدين تالي قتوبو ايو قرب قلبها كاميرا وحو علي صغر دارتي لاغدا او دوشي ده او عالنكي كببان ايو كور ايو او دوري مركاس بو او نحي ده بدينا اساق او توس راه اللاي ايو او قوارهمي قيرار كان عن قيم كاميرا كل دو اذا المغشين دونو هوري اباتبا انتو او قدعيو هالك لغا تاقي ان ولي قيبا او كوراغو ايو كوحيتين ايا سببتا مركاس كهر وما سادا امانتا او قدرين واي تاسا او كوشيق ايو انا سو ماردو قعلو اهينو اي بايليهن دونان تيدي تانكي سانا آني كومين تيدي دونين ايو ان عراد دحديدا اي قبيارد مويه اي سان همي كاري لهين وحوير aran kaashan ta gees laho ilaahay guul ha ku siiyo oo adeegagu ha guuro oo guriga lagu saaray waliga ku gabow intaas weega gargaare waxa aan gucanayay gabigaaga ku fiican hadaan lagu garahaynin anigu ku gabiye maayo oo guubabayga dhamaatayo Soomaali baan gad aqaano geesi ku diraayo gacal baan lahayn gafurtaaga qabiilkiyo iyadoo isgubaysiyo geelay qaadaha joogtee inay ku garbayeesho oo geetiyaan xarigaaga marna taa garan mayso. Qaybaha dambe ee geelaarka ayuu calanka uga digayaa inuusan ku sirmin jiibka, chaanta, saabka iyo ciyaaraha aan kala go'arahayn ee Soomaalidu ay ugu dabaaldegayso maxaa yeelay iyaga ayaa midba midka kale cimilgal u yahay ummad aan kaasi heena calan ma ilaashan kartee aakhirka waa gumowda ugu dambaysta isaga oo aad moodo inuu ka jawaabayo su'aal calanka qudhiisa uga timid noqon karta oo iyagaas mooye calan ma cid kale oo garab ii noqoto ayaad meel iigu ogtahay ayuu ka quusinayaa waayeelkii maanta u dabaaldegayay wuxuuna ku waaninayaa inuu iska sugo iskuna haleeyo ee bogeyne iyo kuwa ay ku waasi dhaleen ee dhallaanka markaas ahaa wuxuu yidhi sacabka la garaac iyo feystada gudaheeniyo farxadda lagu guulay gamba kuuguma taalo oo garaadka ka halaabayo labadooda gacmood bay midba gees ku xireenoo waa isgaadahayaana gabgabtooda ha eegin doon looma gargaaro oo wax dhammaan gogoshayda ciilkoodii gami waaye gurboodka haatan ka caayiyo nasriga guurla ka suguuyir dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeyduu maanta halka haynoo jooga waayo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo
ahmed faarax cali idaacha iyo weliba dhegeystayaal haddaynu kaga soo gudubno barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waatan falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedinaysa
waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa go-aanka ay dowladda federaalka ah ay ugu soo jeedisay ganacsatada in ay joojiyaan lacaga ay sheegtay dowladdu in ay ku taageeraan al-shabaab haddaba go-aanka dowladda ay ku gaartay in ay ganacsatada ay joojiyaan dhaqaalaha ay ku taageeraan al-shabaab haddii kale ay cawaaqibkooda wajihi doonaan waa sidee waxaa ka qayb galaya cabdixakiin cabdiraxmaan ciise oo ka mid a aqoon-yahanada da-da yar ee ku sugan magaalada muqdisho iyo doctor khaliif maxamed ducaale oo isna ku sugan magaalada muqdisho aan ku hormaro cabdixakiin sidee u aragtaa go-aanka dowladda ee ay ganacsatada ugu soo jeedisay inay ku joojiyaan lacaga la sheegay in ay ku taageeraan al-shabaab
aniga aragtayda waxaan isleeyahay xilligan xilli ay ku habooneed in lacag dadka ma bixi kartaan xilligan ma ahan dee nimankaas waxaa waaye waxay gacanta ku hayaan dhul aada u badan dadkan haddii ay bixi waayaan waxay ku qasbayaan dadkana lacagta inay bixiyaan ku qasbayaan haddii ay bixi waayaanna inay dirayaan ay u hanjabayaan marka dadku ayagoo ka fiirinaya nafsadooda fiirinaya ayay in lacagtiis ka bixiyaan ku qasba yihiin maadaama aan ammaankooda cid kafaalo qaadi karta ahi aysan jirin hadda
waa mahadsan tahay doctor khaliif
falastiin aada umaadsan tahay su-aashaa su-aal aad iyo aada u fiican waay
laakiin ani ra'yi waxa waaye arrintan maxuu ahaa eertere hore ee dowladda soo saartay argagixisada inala dagaalamo waa waajib muqadas ah. In kasta oo Soomaaliya ayayna waajib ku tahay, ha noqoto dowlad, ha noqoto qof shacabi, ha noqoto collective society, ha noqoto institution, waa wax yacni qof kasta oo Soomaaliya laga rabo inuu la dagaalamo raggaas argagixisada, waayo waxaa ku xiran danta guud ee qaranka ummadda Soomaaliyeed. Marka in la yiraahdo maxuu ahaa Qatar baan ku jirnaa, ayaka ayaa laga rabaa inay daafacaan oo Qatar la siiya maxaa ciidamada dowladda dadka kale oo la dagaalamaya argagixisada ay la dagaalamaya in ay kula noocda ka dagaalamaan. Marka waxaan u arkaa in arrintaas ay tahay mid ay dowladdu yacni ku haboon tahay inay ra'yigaas oo kale isugu jeeso, waayo argagixisa waa waajib qof kasta inuu la dagaalamo.
Haye Cabdixakiin, waxaa jirta in tusaale ahaan hadda markaa fiiriso oo kale sida Dr. Qariif uu sheegay, Al-Shabaab haddee lacag sii helaanba waa jiritaankoodii sii dheeraanaya. Marka ma la dhihi karaa ammaanka iyo xasiloonida waxaa dhibaato ku ahba lacagta ganacsatadu ay bixinayso?
Falastiinay mid Qariif waa isku raacsanahay oo ah horta nimankan in lala dirif inay micnaha oo dadka si guud dowladda iyo dadka shacabka ah ay iska kaashadaan la diriftooda waa muhiim, waana waajib muqadas ah in dalkaanu oo nabad helo, cid kasta oo lid ku ah nabadda iyo xasiloonida dalkeennana in la cirib tiro. Laakiin midda soo dhex gasha waxay tahay xilli oo gobollo badan ay gacanta dowladda ka maqan yihiin. Magaalada dhexdeeda meelaha qaar aan sidii la rabo qofku diixta loo hanjabo, meelaha qaar haddii u hoyaaday Qatar ku tahay, haddii la yidhaa qofkii lacag bixiyay maxkamad baa la geynayaa, haddii aada lacag bixi weyso lagu dilan cid ku difaacda aysan jiraynin, micnaha waxay ila tahay wax socona inaysan ahayn. Dowladdu waa inay degmooyinka iyo waa meel kasta oo dadkaani ganacsiga ah dadkaas oo nimankaas ay lacagta ku qasbayaan dadka inay bixiyaan waa inay ammaanka dadkan sugi karto. Xilligaas ay sugi kartana dadku waa inaysan lacag bixin, soona sheegaan ciddii caqabad ku ah. Laakiin haddii awooddoodi aada u tira badan tahay meelaha qaar oo qofki waxas bixi ay dhahaan ay diidan ay dilayaan, cid kafaaro qaadaysano aysan jirinin, micnaha ma soco karto xilligaana inay ku haboon tahay aniga ilama ahan. Laakiin waa muqadas in nimankaas hal dhinac lagu soo wada jeedo shacabka iyo dowladdu iska kaashato.
Haye Dr. Qariif, sidee dowladda lafteeda ay u rabtaa inay u xukunto ganacsato haddii aysan ammaankooda sugi karin sida hadda uu ku doodaya Cabdixakiin?
Ammaanku waxa waaye abaaye, horta marka hore conceptiga koowaad waa in laga duulo waaye. Markii la dagaalamayo yacni qof kasta yacni inuu yacni difaaciisa uu helo oo waa wax yacni halganka weyn walba uu rabo inuu helo difaac iyo nabadgelyo. Laakiin waxa waaye mas-uuliyadda weyn oo hadda si walaaltay uu sheegay aad ugu mahadsan yahay oo ah in walba uu la dagaalamo waxa waaye yacni khatarta ka imaanaysa ama riskiga ka imaanaya yacni shabaab yacni ma ahan in qof walbaaba uu yiraahdo ama organization kasta ama qof kasta uu yiraahdo haddaan nabadgelyada la sugin anigu waxa weeye muxuu ahaa Qatar baa ku jira ayakiina wax walba ayaa u fududeynaya. Waan ka warqabnaa dhaqaalaha resourceska eelaan waxay ka helaan waxa weeye dadkaasi kule waxa weye wax extortion ah. Extortionkan waxa waxyaalaha lala dagaalamo sida mafiyado kale, dadka mafiyada waxa weye markay jaanis ay helaan haddii aan lala dagaalamin oo ah si guudsheeda si sharciyan oo yacni legally aan lagu dagaalamin, haddaan ugula dagaalamo ayay yacni la isku kaashado wixii resoursi ah oo nin walbaaba khatarta uusan wajin dhibaatada ayay imaanaysa. Marka extortion waaye waxay wadaan. Marka arrintaasina waxa weeye dhaqaalo badan ay helayaan malaayiin. Haddii qof walbaaba aan qof yiraahdo maxaa wixii ay naga dal badan haysiinayaan waxay u ekaanayaan shadow government, dowlad kale oo ku hoosnool dowladdii, oo waxay noqonaysaa in maxkamadii loo aado, waxay noqonaysaa in canshuurtii dowladda ay qaadan lahayd ayagu ay qaataan. Halkaas waxaa ka abuurmaya dowlad muxuu ahaa kale oo ku hoosnool dowladdii kale oo sharciyan legally waddanka ka jirtay. Marka waxaan u arkaa aniga inay tahay wax yacni xaaraam ah, yacni in ganacsata ama qof kasta oo yacni ummadiisa ama dadkiisa unaxaya ama xataa diinta islaamka unaxaya yacni in yacni dadkaas oo kale yacni in taxtaa kula ay helaan dhinac kastaba hadan qote khatarkaas uu qofku soo wajahda qofku maalo dhibana yacni waa wax muxuu ni walba muxuu ahaa maalintiisa uu tagayo waaye. Laakiin waxaa laba waxa dulmiga aad u jeeda mar walba inaad muxuu ahaa adigu ay fooda asirtu aa fiisa garis.
Haye Cabdixakiin,
walaalkay Qariif waa mahadsan yahay meelo badan oona ka cabiray. Laakiin iyadoo dhan walba laga eegayo lacagtan la siinayo nimankan kor bay usoo qaadaysaa sidii loo fiiriyo waa runtiis. Laakiin haddana caqabada jirta markaan meelaha qaar soo qaadano dadka ganacsatada ah ka madax banaan dowlad iyo ayaga iyo midna ka madax banaan ee ganacsada ahi, haddii la yidhaaho waxaas bixi aysan diidaan ganacsigoodiina uusan u kala soconaynin
waxay ku qasbanaanayaan inay lacagta dhiibaan. Marka si ay waxaas taasi u dhammaato, dowladda ayadaa laga rabaa inay qorshe cad la timaado oo dadkana nabadgelyadooda ay ku kafaalo qaadayso, gobollada dhan ay xorayso, wixii ku bixi jira meelas kalena dadku canshuur iyo dowladda ay ku bixiyaan. Anigi saas ayla tahay.
Maadsanta Dr. Khalif, caqabado badan ay ganacsatada laftirkooduna ay ka walwalayaan oo hantidooda ku saabsan oo naftooda ku saabsan, dowladduna waa run oo ammaankii loo igmaday ka walwalaysaa iyo lacagahaasi iyo dhibaatada ay ku keeni karaan amniga. Marka maxaa xalku noqon karaa oo labadii dhinacba iyo guud ahaan dadkii shacabka ahaaba dantooda ku jirta?
waxa waaye abaay waxa horta taariikhda in dib lagu noqdo waayo taariikh ayaa waaye ah. Dhibaatooyinka badan oo ka culus ayaa waxaa soo soo foo saartay ganacsatada. Waan ka warqabno ha noqoto markii maxaa wadanka maxaa ciidamada Ethiopiaanku yimaadeen, waa la soconaa, waxyaala badan ayay soo fisgeliyeen oo dhibaata oo goobjooga yani ummadda Soomaaliya u ahayd. waxa waaye haddii ay iskaashadaan oo dowladdu ay iskaashadaan ganacsatadu oo ay yani resourceskooda iyo aqoontooda iyo waayarnimadu ay qab yani dhulka ay leeyihiin canshuur banaan kaga qaadan kastorshi banaan ku subaayo kaal xoreyn kara. horta mid waa taas. midda kale dowladda yani sida aan ka warqabo aan muxuu ahaa xogaal ahay waxa jirta vision iyo mission iyo goal iyo objective ay leedahay inay muxuu ahaa nimankan step by step, sababta waxa weye awooddii waddanka yani waa la socotaa maalinba yani in waqtiyan waxa la qabto waaye yani kaalmada adduunka midii waddanka gudihiisa kuma filna, waqti bay qaadanaysaa, laakiin missionkaas iyo visionkaas waa jiraa yani in security environment la suubiyo oo waddanka step by step nimankan looga saaro si loo helo qaranimo buuxda. marka aniga yani ray ahaan waxaan qabaa dagaalku markii la fiisgareynaya maahan wuxuu leeyahay long term iyo short term strategy. waxa wey strategiyada gaaban ayaa haddana la wadaa, laakiin midda dheer waxay noqonaysaa in dhammaan waddanka laga saaro, sababta waxa waaye haddii resourceska ma la sii fiirgareeyo nimankan ha noqoto meel kasta, ha noqoto mid muxuu ahaa helaan dad ay muxuu ahaa dhalinyaraha muxuu ay adeegsadaan, ha noqoto mid dhaqaale, waxaan filayaa inaan laga adkaa doonin. marka
waxaan
aaminsan
hay cabdikiin, maxaa adiga xalku aragtaa?
Xalka waxaan u arkaa dowladda ayaa xal keeni karta, iyada dowladdii ah iyadaa dadkii dhammaan mas-uuliyadeeda yani dadkii dhammaan dowladnimadii ku wada hoos nool yihiin. dowladdu waxaa laga rabaa in ay istaraatiijiyad la imaato ay gebi ahaanba dalka ammaankiisa ku xasilinayso. canshuurta dadkan sida kale ee farafaraha badan ku baxaana hal meel ay ku baxaan ay dowladda ku baxaan, laakiin haddii sidaan ay ahaato oo dowladdu aysan hore u soconin nimankiina ay dadkiina ganacsigooda uu gobolladii Soomaaliya oo dhan ku baahsan yahay, gobolladii qeybo kamidana iyagu ay xukumaan, waxaa imaanaysa inaysan ganacsigooda u kala socon inaan waxba u hagaagin. ayaguna waxay ku qasbanahay si ganacsigooda u kala socdo inay lacagtii bixiyaan, lacagtii la bixiyaana inay dowladdii dib lagu dhibaateeyo, dadkii iyo dowladnimadii lagu dhibaateeyo ayay keenaysaa. marka waxaa muhiim ah dowladdu inay waqtiga ay hadda dadku ku amrayso inay ka hor samayso qorshe cad oo ay kusoo gobollada Soomaaliya iyo Soomaaliya oo dhan ay ku xasilinayso, dadkana ay heli karaan nabadgelyo ay ku naaloodaan, wixii bixi jiran ay dowladda ku bixiyaan. sidaasaa ila muuqata in xalku ku jiraan.
aada u mahadsantihiin Cabdixakiin iyo Dr. Khalif. inta ayaanu kusoo gabagabeyneynaa xubintii dooda gaaban, waxaa ka qayb galayay Cabdixakiin Cabdiraxmaan Ciise oo kamida aqoonyahanada ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Dr. Khalif Maxamed Ducaale oo isna ku sugan magaalada Muqdisho. tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana nabadgelyo.
xubintii dooda gaaban dhegeystayaaladeen intaasi kaga soo gudubnayo weliba Falastiin Axmed Iimaan, Falastiin isla studio haatay igula sugan tahay. gabagabadii idaacaddeen Falastiin sii maraynaa qodob iyo laba ka mid a wararka adduunka ugu waaweyn aan ka codsado.
mahadsanid shirwac. saddex ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhimatay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay israsaaseyn galabta ka dhacda agagaarka dhismaha tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho. askartan oo saarnayd gaari ayaa waxaa rasaas wiyay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda oo ku sugnaa bar kontrol oo ku taala agagaarka tiyaatarka. askarta dhimatay waxay ahaayeen gaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda oo lagu magacaabo Ciise Jijiile iyo laba ka mid a ilaaladiisa, halka mid kale oo ilaalada ka mid ahna uu ku dhaawacmay. goobjoogayaasha ayaa u sheegay askarta militariga inay rasaas ku fureen gaarigan oo ay ka shakiyeen kadib markii uu istaagi waayey.
aad baad umaadsantay Falastiin. gabagabadii baynu kusii soconnaa, haddaynu haatana dhinacii kaalmaha heesaa jalleecno. waa codka macaan iyo weliba Xaliima Khaliif Magool.
Thank you.
halkiisuu la jiifaa halgaade hayntaada jeebkiiyo siday hawsha kugu tahay codka macaane allahu naxariista xaliima khaliif cumar magool idaacaddeennii galabnimo ay gebagabo u ahayd waa cabdixakiin shuruuc iyo falastiin oo idinla nabadgeliyo ilaa iyo caawa.
Have a